Para pamirsa pingah, kula saged pinanggih mali kalian panjenengan. Kula Pendhita Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Pandonga kula panjenengan tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan tentunipun kebak kabingahan makaten nggih. Nah para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing wekdal menika ing adicara margi utami nggih. Adicara margi utami menika nderekaken panjenengan nyemak kayektosan ingkang dipun pratelaken saking pangandikanipun Gusti lan saged nambahi wawasan karohanen panjenengan makaten awit saking pentingipun adicara menika. Monggo panjenengan lenggah ingkang seketo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa awit adicara menika pamaosan kitab suci urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos Wahyu lan sameneika kita sinau ing kitab Mazmur. Pramila saya menawi kula petik sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kita kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih satunggal-tunggalipun ingkang saged panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah inggih menika atur panuwun dumateng Gusti, atur panuwun panjenengan. Nggih. Kula badhe nglajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang dados sesembahan kawula rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ing wanci menika kawula manembah dumateng Paduka Gusti lan keparenga kawula babar sabdo pangandikan Paduka lan Paduka tunduni supados pangandikan Paduka dados kegiatan panglipuran sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 117. Mazmur menika satunggalipun mazmur ingkang cekak piyambak ugi pasal ingkang cekak piyambak ingkang dipun serat ing kitab suci kita menika. Awit saking menika mbebayani menawi kita anggap remeh sedayanipun. Kula badhe maosaken ayat setunggalan kalih. He sakai para umat podo sausa puji marang Allah, ye sake poro bongso, panjenengani podo luhurno, awit sih kadarmane marang kita iku gede banget, sarto kasetiani Allah kui langgeng selawasi, haleluya. Katanggulo sausa puji marang Allah, inggi meniko, haleluya. Ayat-ayat meniko ngidapi-dapi, kani makatan kita boten pari ketaipun nilaraken makatan kemawon. He sakai poro bongso panjenengane podo luhurno. Satunggalipun pameco. Ayat meniko gada tujuan dateng ajenging pundi sedoyo bongso. Rastaler. Boso ing saben benualan bongso bading lempak. Dada setunggal. Kangge menopo? Kangge ngluhuraken sang Yewah. Lan manembah panjenenganipun minongko jejeripun Gusti. Menapa wonten satunggalipun perkawis ingkang kados menika ing jagat samenika menika? Menapa wonten panjenengan ningali buktinipun ing sakiwa tengenipun panjenengan? Menapa panjenengan ningali jagat kualik dumateng Gusti Allah? Wonten wedalipun ing salebetipun putra abad, sedangenipun jaman Victorian kino lan sedangenipun gay 90s, ewedal wonten anggepan bilih milenium badhe inggal dumugi. Inggih menika jaman ingkang saya piyambak post milenialisme utawi sak sampunipun kerajaan sewu taun lan premilialis utawi sak derengipun kerajaan sewu taun ing jaman menika kedah singitan. Tiang-tiang menika nundung sinten kemawon saking kita kanthi sepur. Inggih menika tiang-tiang ingkang mboten gadah pengajeng-ajeng anggepan mongso kasangsaran ageng badhe nempuh jagat. He sakai para bangsa panjenengani padha linuhurna. Kateng kula wonten pundi bangsa-bangsa ingkang ngitungaken pujian kangge Sang Yehowa ing jaman samenika. Wonten pundi bangsa-bangsa ingkang manembalan muja panjenenganipun lan bangun turut dumateng panjenenganipun? Jawabanipun mboten wonten setunggal kemawon bangsa jaman samenika ingkang pas kados ingkang dipun gambaraken ing mriki. Dawuhipun para nabi inggih menika satunggalipun wekdal bangsa-bangsa badhe ngluhuraken lan manembah Gusti. Ing salebetipun Zakaria kalih 11 dipun pratelakaken ing wektu iku akeh para umat kang bakal padha kumrubut melu sujud marang Sang Yehowa lan manjing dadi umat ingsun. Ing salebetipun Zakaria 18 ayat 16 sinerat kekarene sakai bangsa kang wis ngluruki perang Yerusalem iku saben taun bakal padha sibo ngabekti marang Sang Prabu Pangeran Yehowa Gustine sarwa dumadi lan mahargya riyaya tanceping tarup. Para pamirsa, cetha sanget pilih manembah sedaya bangsa dipun gayutaken kalian wangsulipun bangsa Israel dumateng Allah. Kadang kula pitakenanipun inggih menika kala menapa sedayanipun menika dipun ganepi. Kapan to bangsa-bangsa menika badhe ngluhuraken Sang Yehowa? Dipun pratelakaken sebab katresnanipun Gusti ngedapi-dapi atas kita. Sinten ingkang dipun kersakaken kalian tembung kita? Ingkang dipun kersakaken inggih menika Israel. Badhe dumugi wekdalipun Gusti Allah paring sih kadarman dumateng Israel. Menika badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi ing pungkasan jaman kasangsaran ageng ewedal Gusti rawuh dateng bumi kangge ingkang kaping kalih lan bangun kerajaan Gusti. Nembe panjenenganipun paring sih kadarman atas Israel lan sedaya bangsa ing bumi. Ing jaman menika Mika sanjang paduka mugi kersa ngatingalaken kasetyan paduka dateng Rama Yakub. Sosih palimirmo paduka dateng Romo Abraham kados ingkang sampun paduka prastiaken kalayan supaos dateng para luhur kawula wiwiting jaman kitno. Mika 7 ayat 12. Ing salebetipun Yesaya 54 ayat 7 ngantos 8 dipun pratelaken panjenengane ngendika, kowe ndak tinggal mung sedhela nanging kowe ndak pundhut meneh lan ndak tresnani banget. Sajroning aku ndawake paukuman kowe ndak tinggal sedhela nanging aku bakal ngatingalake katresnanku selawase mengkono pangandikane pengiran kang mitulungi kowe. Para pamirsa panjenengan saged ningali bilih mazmur menika nyetaken jaman ingkang badhe dumugi ing pundi sedaya bangsa badhe ngluhuraken Gusti. Katanggulo poro rasul kang sawelas nyerat pepanggian poro pimpinan gereja ing Yerusalem. Poro pemimpin menika asalipun saking tiang-tiang pitados Yahudi, lan tiang-tiang Yahudi dereng mangertos kenging menopo pameco-pameco ing perjanjian lami dereng dipun ganepi. Ing pungkasan pepanggian menika Yakobus jumeneng lan sanjang. Nembe kemawon Simon, rasul Simon Petrus nyariosaken. Bile Gusti Allah salebetipun nyengker bangsa satunggal kagem panjenenganipun piyambak. Wiwit-wiwitan mila inggih sampun ngetingalaken sih rahmatipun dateng tiang-tiang sanes Yahudi. Panjenengan caket maos para rasul kang 11 ayat 18. Inggih menika ingkang sampun Gusti Allah tindakaken ing jaman samenika, Gusti ngluwari setunggal bangsa saking antawisipun bangsa-bangsa. Gusti mbangun gereja kagunganipun saking sedaya taler, suku, basa lan andadosaken bangsa-bangsa menika setunggal badan. Satunggalipun perkawis ingkang boten leres menawi bangsa jaman samenika mbudidaya ngluhuraken Gusti. Asring boten wonten bukti bilih saben tiyang badhe mertobat dumateng Gusti Allah. Kados pundi kemawon badhe dumugi wekdalipun ing wekdal kados ingkang sinebat Mazmur 27 ayat 8. Allah memberkahi kita salumaing bumi podo ngabektio marang Allah. Kadangkula Mazmur 117 inggih menika Mazmur ingkang ngedapi-dapi. Mazmur menika kados diri bom atom ing tengah-tengah Mazmur sanesipun. Ing wekdal bom alit meledos, panjenengan boten saged badhe kepanggih pos milenialis utawi amilenialis ing pundi kemawon. Awit Mazmur menika badhe meledos sakdayanipun. Pangganepan Mazmur menika badhe dumados sadangunipun milenium ewedha Sang Kristus nyepeng pamrintahaning bumi mboten saderengipun temtu badhe dados wekdal ingkang sae sanget. Pujinen Gusti. Haleluya. Para pamirsa samangika pasinan kita lumebet Mazmur 118. Mazmur menika ingkang dipun kidungaken Gusti sesarengan kalian para murid-muridipun ing dalu saderengipun Gusti nglampahi seda. Ing ruangan nginggil ing dalu menika Gusti dahar sesarengan kalian para sekabat ing dinten riyaya Paskah panjenenganipun nyiptakaken perkawis ingkang inggal. Panjenenganipun mendhet roti lan anggur. Anggur lan roti menika saged mambet ing sawetawis dinten ingkang badhe kelampahan. Satunggalipun barang ingkang ringkih piyambak ing bumi menika. Nanging roti lan anggur menika nglambangaken panjenenganipun. Kita mangertos saking perjanjian lami bilih daging cempe dipun tedho ing salebetipun riyaya Paskah. Nanging salebetipun Injil dipun serat bilih kita babar pindah mboten mireng gegayutan cempe namung roti lan anggur. Menapa panjenengan pirsa sebabipun sebabipun ing wekdal cempe Allah menika sedo, pramila roti ugi anggur menika nglambangaken panjenenganipun ngantos panjenenganipun rawuh malih. Kadangkula Mazmur 118 sangat penting kangge kita. Ing salebetipun riyaya Paskah tuwung dipun nidraken kaping pitu. Tuwung menika dawahi ngastanipun Gusti Yesus lan panjenenganipun ngendika, "Aku ora bakal ngunjuk tuwung iki bebarengan karo kowe kabeh." Lan panjenenganipun ngidraken tuwung menika, "Aku bakal ngunjuk kang anyar ana ing kerajaan Ramaku." Panjenenganipun sampun ngendika pilih panjenenganipun badhe ngunjuk tuwung kawirujengan lan panjenenganipun ngunjuk tuwung menika ing kajeng salib Sang Kristus piyambak tempening Allah ingkang ngesokaken rahipun lan tuwung menika satunggalipun perjanjian inggal inggih menika kanthi rahipun panjenenganipun ngunjuk tuwung pahit supados tuwung kita manis kados menapa saenipun Gusti Allah dumateng kita menika. Kita lajengaken ayat setunggal kali tiga, Mazmur 118. Podo sauso puji marang Allah sebab panjenengane sai, penggali lan sih kasetiani langgeng selawasi. Umat Israel podo ngucapo, sih kasetiani iku langgeng selawasi. Poro imam podo ngucapo, sih kasetiani iku langgeng selawasi. Kadangkulo kulo matur bilih sih kasetian Gusti menika ngantos selami-laminipun, lan panjenengan ugi ngendika pilih sih kasetyanipun Gusti ngantos selami-laminipun monggo kita sedaya podo sauso puji marang Gusti Allah sebab panjenengane sae. Kita lajengaken ayat sekawan gangsal 6. Para wong kang ngabekti marang Allah podo ngucapo sih kasetyane iku langgeng selawasi. Sajroning karubetan aku nyebut marang Allah, Allah nuli jurungi pesambatku lan aku yo banjur keparingan luar. Allah nunggil karo aku bakal ora wedi manungsa bisa gawe apa marang aku. Kadangkula inggih menika kitung ingkang dipun kidungaken Gusti. Panjenenganipun ngadepi salib tanpa gumeter Gusti nguwuh, "Duh Allah kawula. Allah kawula, punapa dene kawula paduka tekaken?" Panjenengan saged maos Matius 27 ayat 26. Kengkeran awit sedaya menika inggih menika Gusti Allah lumantar Sang Kristus ngrukunaken jagat. Kalih Korintus gangsal ayat 19. Para pamirsa, kula wasaken ayat 7-8 Mazmur 118. Allah nunggil karo aku sarta paring pitulungan. Mulane aku bakal nganggep remeh wong sing padha sengit marang aku, luwih becik ngungsi marang Allah ketimbang karo ngendelake manungsa. Katanggula menopo panjenengan sampun sinau nyelehaken kapitadosan panjenengan dumateng panjenenganipun sanes dumateng manungsa. Ing mriki kita manggih wucalan ageng ingkang saged kita sinau. Priyantun ingkang nyerat masrur menika maratelaken langkung saengung si dumateng Gusti ketimbang dumateng manungsa. Panjenengan kados pundi? Wah, enak dateng manungsa, Pak. Gitu. Nah, ing wekdal dalu Gusti ngidongaken tembung-tembung menika. Gusti mirsani 11 tiyang ingkang wonten ing caketanipun. Salah satunggal muridipun sampun ngianati panjenenganipun. Ingkang 11 sanesipun badhe nilaraken panjenenganipun. Para muridipun menika sumebar pating pencar kados mindo ing dalu menika. Ampun pitados dumateng manungsa. Awit manungsa namung badhe andhatengaken raos cuwa ing manah. Panjenengan selehaken kapercayan panjenengan dumateng Gusti. Kula lajengaken ayat 9 10 11 12. Luwih becik ngungsi marang Allah ketimbang karo njagakake para panggedhi. Aku dikepung dening sakeh mungsuhku nanging kabeh padha ndak gempur nganggo pangawasane Allah. Aku dikepung nganti rapet nanging kabeh ndak gempur nganggo pangawasane Allah. Anggone ngepung aku kaya tawon nanging kabeh padha kebrongot kaya rikobong ing geni kabeh ndak gempur nganggo pangawasane Allah. Kadang kula ing dinten Gusti Yesus sedo ing kajeng salibipun bangsa rum. Bangsa menika dipun ipat-ipati. Dinten-dintenipun dipun etang. Jagat kekaisaran ageng ingkang ngadeg dumugi milenium badhe dipun sirnakaken saking bumi menika. Sameneika kula lompati ayat 18. Aku digawe rasa lan sentosa. Panjenengane ndak luhurake nganggo masmur merga panjenengane mitulungi aku. Panjenengan gatosaken. Ing salebetipun perangan ingkang indah menika kita mangiaken kitung kangge pangluaran. Inggih menika kitung kawilujengan. Ayat kang 11 16 17. Ing omahe wong kang ngabekti marang Allah, wong-wonge padha surak-surak saka bungai. Merga wis kaparingan kamenangan, pangucapi, kamenangan iki pendamele Allah kang maha kuwasa. Pangwasane sing paring kamenangan, pangwasane ana ing sajroning paprangan, aku bakal ora mati, aku tetep urip lan bakal nyritakake pakaryane Allah. Para pamirsa panjenengan semak. Ayat-ayat menika nyetakaken babagan wungunipun Gusti. Perkawisane sipun ingkang kecakep ing mriki Israel badhe dipun wilujengaken minangka jejeripun bangsa. Sameneika ayat 18, Allah banget anggone ngajar marang aku. Nanging aku ora nganti ditegake mati. Kadang kula ingkang dipun kersakaken Sang Kristus wungu saking antawisipun tiang sedo. Yeskiel 3:7 nyedhakaken bilih Gusti Allah badhe mbikak kubur lan ngedalaken bangsa-bangsa saking jagat. Kula lajengaken ayat 19 lan 20. Aku bukakno lawange pedalaman Allah. Aku arep mlebu nyaosake puji syukur marang Allah. Iki gapurane Allah. Mung wong mursid kena mlebu mrene. Kadang kula menapa to lawang pedalamane Allah menika? Sang Kristus meratelaken perkawis menika kanthi cetok aku iki lawangi. Sapa kang lumebu metu ing aku iku bakal kapitulungan rahayu sarta bakal lumebet lan metu apa dene bakal nemu pangunan. Panjenengan saged nyemak Yohanes 1 ayat 9. Lawang menika inggih menika lawang tumuju mindo-mindo. Gusti ugi ngendika, aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan, ora ana wong siji-siji kang bisa suwan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Yohanes 15 ayat 6. Ayat 21 lan 22. Duh Allah. Kawula memuji dateng paduka, margi paduka sampun nyembadani panyuwun kawula. Sarto paduka paringi pitulungan. Watu kang ditampik dening ahli gawe omah ketitik dadi watu sing penting dhewe. Para pamirsa, selo ing salebetipun ayat menika nyetakaken babagan Sang Kristus piyambak. Gusti ing salebetipun Matius 21 ayat 12 kali mratelakaken kanthi cetha. Apa kowe durung tau maca ing kitab suci mengkene? Watu kang ditampik dening tukang-tukang gawe omah iku wis dadi watu kang baku ana ing pojok. Kedadian iki saka ing pangeran sarta elok ana ing pandelengan kita. Setunggal Petrus bab kalih ayat 6 ngantos 8 mratelakaken makaten. Sebab ana tulisan sajrone kitab suci mengkene. Sejatine ingsun wis masang watu pepilihan ana ing Sion. Sawijining watu pojok kang aji. Dene sapa wong kang kumandel marang iku bakal ora kewirangan. Wontene anggone kasebut aji ku tumraping kowe kang padha percaya nanging tumrap kang padha ora percaya. Watu kang ditampik dening para juru gawe omah iku wis dadi watu pojokan. Apa dene ya wis dadi watu sandungan lan parang petangguran. Selo ing mriki nggih menika Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa kita wangsul Mazmur 118 kula lajengaken ayat 24. Iki dina kamenangan peparingi Allah mulane ayo padha bungah-bungah lan seneng-seneng. Kadang kula dinten menapa ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat Mazmur menika? Menapa dinten ingkang dangunipun 24 jam sanes? Tembung dino saged dipun ginakaken kangge letipun wekdal saged kangge 24 jam lan ugi saged dipun ginakaken kangge satunggalipun perkawis ingkang mligi. Lajeng dino menapa ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat Mazmur ing mriki? Panjenenganipun meratelaken kegiatan dinten iki dino kamenangan peparingi Allah. Dinten kawilujengan. Dino menika sampun wonten 2000 taun dangunipun. Lan mulane ayo padha bungah-bungah lan seneng-seneng. Kita bingah-bingah ing dinten kawilujengan. Paduka paringi kawilujengan. Liripun hosana. Tembung menika dipun ginakaken dening kathah tiyang wedal Gusti lumebet ing Yerusalem. Kula lajengaken Mazmur 118 ayat selangkung. Duh Allah. Mugi mitulungi kawula, kawula mugi paduka luwari, kawula kaparing ana kamenangan duh Allah. Ayat 16. Binerkah ana panjenenganipun ingkang rawuh atas asmanipun Allah. Aku mujiake berkah marang kowe kabeh saka pedalamane Allah. Katang kula binerkah ana panjenenganipun ingkang rawuh atas asmanipun Allah. Dipun petik Gusti sasamanipun Gusti nyucikaken pedalaman suci kangge pungkasan pindah. Selajengipun muwun kangge Yerusalem pangandikanipun Gusti inggih menika titenono omahmu iki bakal ditinggal suwung lan dadi sepi. Lan aku kondo karo kowe wit saiki kowe bakal padha randeleng aku nganti kowe padha ngucap binerkah ana ingkang rawuh ing asmanipun pangeran. Matius 3:23 ayat 38 ngantos 39. Samenika ayat 17. Pangeran iku Allah. Panjenengan nindakake kabecikan marang kita kewan sing arep kanggo korban tantang neng sungune mespeh karo jejero ngubengi mespeh kuwi. Inggih menika gambaran Gusti Yesus Kristus ing kajeng salib korban kangge panjenengan lan kula. Ayat 12 lan 19. Paduka menika Allah kawula, mila kawula puji. Kawula badhe nyariosaken kaluhuran paduka. Padha saosa puji marang Allah, merga panjenengane sae penggalihe lan sih katermane langgeng selawase. Kadang kula kados pundi kemawon kula gadah pengajeng-ajeng saged meratelaken dumateng panjenengan kasunyatan bilih panjenengan lan kula kedang luhuraken Gusti. Ing salebetipun daging, kula dipun kurung lan dipun tahan, ugi gadah kathah pepalang. Kula gadah pengajeng-ajeng saged mbikak badan kados kembang lan ngunjukaken pujian lan atur panuwun dumateng Gusti Allah kula. Ingkang penting piyambak inggih menika sujud lan manembah panjenenganipun, ngluhuraken panjenenganipun. Panjenenganipun menika nresnani kita lan masrahaken sariranipun kangge kita. Kintenipun katresnan kita samenika ngantos dumateng panjenenganipun ing salebetipun pangibadah lan pujian.